Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, l-inkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta, nistednu wkoll programm ieħor mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-Biovi, il-mistedna tagħna Caroline Muscat, insiru nafu iżjed fuqha f'dar il-fiċer qasir li għandna, imma żgur li għandu ikollna diskussjoni vvalentata. Ejn semgħu il-fiċer?
Fit-13 tal-Ulju tas-sena 2001, flimkien ma' tliet attivisti oħra, ix-xabtet maċ-ċunija tal-isptar sal-luqa b'ener kbira li tajt stop. Din il-protesta paċifika ridet wassal lill-pubbliku il-ħsarat li kien qed jagħmel l-inċineratur tal-isptar sal-luqa. Kienet attivista ewlenija tal-Greenpeace, iżda l-imbagħad imxiet għad-dinja ġurnalistika. Fil-fatt wara 5 snin taħdem bħala Regional Communications Director għal Greenpeace fil-Mediterranu l-Vant Mofsani, għamlet Master's Degree f'Università tal-Ester fil-Media u l-Globalizzazzjoni. Riċerka tagħha kienet Democracy and Activism in the Age of Spin. Għandha wkoll diploma fil-ġurnalizmu u ilha tippubblika artikli u rapporti fil-medja għal aktar minn 10 snin. L-artikli tagħha deru wkoll ippubblikati online fl-Amerika, il-Kanada u anki fil-Vant Mofsani. Ġiet mogħtija l-Premju Nazzjonali għall-Ġurnaliżmu kontra d-diskriminazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea għal sentej konsekutivi fl-2010 u l-2011. Kienet ukoll il-produttur eżekuttiv tad-dokumentarju Mediterranean Blues li ma' dokumentarju investiga il-problema ta' tniġġis tossiku fil-Baħar Mediterran. Fl-edizzjoni tal-lum tal-programm Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-Bank of Valletta, Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta se jlaqgħuna ma' Caroline Muscat. Insiru nafu aktar f'din l-intervista.
Isellimlek, Caroline. Ħanna kif ħonkoġija dis-sentenza biex tinftijam kif irid tinftijam. Meta tara s-CV tiegħek. Minx, ma nafx jekk għax dajt, minx bniedma komda, jiġifieri minx bniedma li inti żgur mhux konformista, żgur li ma trix tħalli d-dinja kif sibta, u żgur li ma tiddejjaqx tidħol fl-affarijiet li jekk tidħol fihom idaħluk fil-kontroversja. Vera jew le?
Nemmen fil-progress. Il-progress tal-idejat. Dejjem, u nemmen ukoll illi f'pajjiż demokratiku l-attiviżmu huwa importanti, li ċ-ċittadini jisimgħu leħinhom huwa importanti wkoll, u nemmen li huwa dmir illi bħala ċittadina, bħala ġurnalista, ngħid dak li naħseb jien. Ovvjament dak li ngħid ikun ibbażat fuq riċerka, fuq studju, ma nemmen qatt li għandi speċi nenforza l-opinjonijiet u l-idejat tiegħi fuq ħadd ieħor, però billi nsemmihom, naħseb illi qed nikkontribwixxi lejn diskussjoni. Kultant ċertu affarijiet li mhumiex qed jiġu diskussi, forsi tgħin illi tpoġġihom fuq l-aġenda għax huma importanti li jiġu diskussi, pereżempju d-drittijiet tan-nisa, pereżempju li u għajx u li għaw Malta nemmen li kienem daċċi ta' nuqqas ta' evalwazzjoni fuq.
Ntlu f'xus għax inti għaw għamilt lista jinta x-xus li inti ktibt fuqhom u li żgur kieku jagħmlu lna sensiela ta' programmi. Inti kont fil-Greenpeace.
Ekku.
Għidilna xi ħaġa forsi għal-min ma jafx biżjed fuq l-Greenpeace, għax diskanta jiġifieri ta' kemm tiltaqa' ma' nies li ma jkunux jafu. L-iktar forsi minn ikun qed iqalleb fuq l-istazzjoni tat-televixjoni Animal Planet, mhux il-Greenpeace imma hemm dik jgħidu l Whales War. Ikun hemm dik is-sensiela ta' films. Isu l-Greenpeace u assoċjat fil-moħ ta' nies ma' ħafna attivizmu li forsi għamel ħafna ħoss ma' għaj biddilx fil-konkret. Kif tara il-Greenpeace inti? Inti tafu minn ġewa il-Greenpeace?
Ekku, il-Greenpeace għamlet impatt significanti fil-dini tal-ambjent fuq level internazjonali. Kienet organizzazzjoni li stabilitruha fi żmien meta l-ambjent ma kienx topic importanti. Jiġifieri kienet waħda minn dawk l-organizations internazzjonali illi stabbilixxiet l-ambjent bħala issue illi ta' min qed jagħha l-importanza. Issa Greenpeace taħdem fuq issues partikolari, issues illi jaffettwaw in-nies tad-dinja kollha, issues pal climate change, issues pal species extinction, issues pal forestry, huma affarijiet li meta jiġu negati jaffettwaw lin-nies mhux ta' tal-pajjiż biss imma tad-dinja kollha.
Imma kif jaffettwaw lin-nies? Jiġifieri jekk jiena qiegħed il-Brażil, il-Brażil għandu ħafna foresti, tal-foresti jista' jaqla ħafna flus minnhom u jqaċċathom. Kif taffettwa din?
Però ovvjament meta inti qed qaċċat is-siġar li hemm fl-Amazon li huma meqjusa bħala the lungs of the earth. Inti qed ikollok impatt fuq il-klima li taffettwa d-dinja kollha. U qed taffettwa wkoll il-fatt li s-siġar bħalma taf inatfu l-arja biex nitkellmu b'mod bażiku ħafna, allura meta inti qed tneħħi dan ir-resource naturali mid-dinja, qed timpatta u qed tagħmel impatt ukoll fuq l-arja li qed jieħdu n-nies ta' mad-dinja. Jiġifieri l-Amazon hija importanti, il-mani il-sġar li jem fil-mizib, ovvijament ma s-sadden fuqom il-Greenpeace, għax huwa maġġar żgħir bla bla bla.
Ma sew, skuż, jekk l-Amazon hija l-pulmun tad-dinja, u qed ittina l-arja. Allura, ma nix inħalsu għalija aħna għandhom il-piż kollu ġorruh il-Brażiljani, jekk il-Brażiljani, jekk jibgħu l-Amazon, ħa nitkellem mod stupidu, ma l-pronarza, jaqgħu 100 biljun. U mhux ħajqattaw l-Amazon u mhux ħajqadaw il-mid biljun u allura aħna ħajkolna l-arja. M'għandniex aħna nħallsu għalija wkoll mhux responsabilità tagħna li ngħidu l-Brażiljani jkunu f'pożizzjoni li m'għandhomx bżonn li jkissru l-Amazon.
Ija, fil-fatt għalhekk il-Greenpeace l-impatt li jkollha fuq id-dinja hija li tgħid li din hija responsabilità ta' kulħadd. Jiġifieri meta jiena imur u nsemma leħni jew naħdem organizzazzjoni qed taħdem f'pajjiżi differenti, qed nagħti l-kontribut tiegħi bħala bniedma li ma ngħix fil-Brażil, ma ngħix post ieħor fid-dinja, illi tgħid aħ jiena qed nkun responsabbli ta' din id-deċiżjoni u naħseb illi għandna nagħti l-kontribut tiegħi. Minaħa l-oħra meta attivisti jieħdu azzjoni jew jsemmaw leħinhom pajjiżi mhumiex il-speċi their country of birth, jiltaqgħu ħafna kritika wkoll. Nista' narawha wkoll meta tiġri f'Malta, meta pereżempju attivisti mill-Ewropa jiġu Malta, pereżempju fuq il-kaċċa biex josservaw matul il-Spring Watch dak li qed isir, jiltaqgħu ħafna kritika minn kaċċaturi Maltin li jgħidu dan mhux pajjiż komorru le. Jiġifieri dan qed ngħidu dan huwa ġustifikat għax bħall-ambjent.
Ġustifikat li l-kaċċaturi għandhom.
Huwa ġustifikat illi l-attiviżmu ma jkunx ristrett għal pajjiż li tgħix fih, għal fejn, għax l-ambjent bl-Ingliż it knows no national boundaries. Jiġifieri l-impatt ta' dak li qed nagħmlu aħna hawnhekk ħajkollu impatt fuq nies li jgħixu f'pajjiżi oħrajn. Jiġifieri għalhekk l-attiviżmu it crosses borders.
Minn ħadd naħseb ħanibdew hekk. Naħseb li taqbel miegħi, għajdek ma taqbilx ma xufejn għajdek, li aħna dejjem idu nżommu bilanċ l-evoluzzjoni tad-dinja u tal-bniedem. Bejn progress tajjeb, ħtiġijiet tal-bniedem, inkluż ħtiġijiet ekonomiċi u l-ambjent. Dak li wkoll jissejjaħ sustainable development. Issa ħafna drabi l-istampa li għandhom il-maġġor parti tan-nies dwar il-Greenpeace mhix stampa ta' organizzazzjoni li għandha f'moħħa prinċipalment sustainable development tajjeb, imma rather li hija kontra kull żvilupp prattikament li jista' jsir. Ħafna drabi n-nies pereżempju jistgħu faċilment jaqblu mal-Greenpeace meta jaraw meta jsirtu biex ma jaqarsux il-balieni. X'balini jidru sbieħ, ħelwin, x'naf jien, u li fil-Ġapponiżi ma jiklu għomx, if you see what I mean. Imma f'affarijiet oħra, n-nies jibdaw jgħidu ma dawna f'kollox iddefsu. Dana ma jgħidu ħallu xejn jitbiddel fid-dinja sin hawn dejjem fejn konna.
Naħseb dik hija kritika li ma sirx li ssir mhux biss fuq Greenpeace, imma fuq diversi organizzazzjoni ambjentali wkoll oħrajn. Fil-fatt Greenpeace hija speċifik ħafna fuq li xuża taħdem fuqhom u li żvilupp mhux wieħed minnhom. Però dak li dejjem jinsistu fuq l-organizzazzjonijiet ambjentali huwa li mhumiex kontra l-progress. Huwa però il-progress li żvilupp li mhuwiex li huwa bla kontroll. Ovvjament qed ikun taħsara mhux biss l-ambjent, immanka lin-nies li jgħixu f'dak l-ambjent. Iġifieri l-idea li l-environmental organizations qegħdin hemmhekk biex joħduna lura għal żmien fejn konna taf kif bil-lampi u ngħixu fil- ma diex ma nasibx li għadha relevanti llum il-ġurnata. Li qed jinsistu fuq huwa li il-kunċett ta' sustainable development huwa wieħed aċċettat. U dan kien aċċettat żminilu, sninilu. Però li sar huwa speċi adottajna terminoloġija ta' sustainable development. Però fil-fatt bħala azzjonijiet sustainable development rari li jkun iċ-ċentru tal-pjanijiet li nagħmlu għall-iżvilupp. Jiġifieri hemm distak bejn dak li qed jingħad u dak li qed isir. Meta l-organizzazzjonijiet li qed jgħidu, mhux Greenpeace biss, però diversi, qed jgħidu isma' fej jekk qed titkellmu qed tendorsjaw sustainable development, ħudu azzjoni fuq dak il-livell.
Issa ħanieħdu eżempju prattiku. Nidu kustjoni ta' s-sajt. L-argument f'dan di ta' s-sajt.
Forsi lima tip ta' s-sajt etnit kelmu fuq għaxem.
Etnit kelmu s-sajt fejn ċertu speċi u ma' meqjusin li huma fil-periklu.
Patton,
per eżempju. Anki l-baleni, imma dik għamu problema ta' Malta biex niftehmu ktar internazzjonali. Imma etnit kelmu fuq daw. L-argument huwa dan li jekk aħna nibqgħu nistadu u naqbdu bil-kwantitajiet li qed naqbdu dar l-ispeċi se jisparixxu. Allura tagħmel sens li aħna nikkontrollaw l-ammonti li naqblu biex nagħtu ċans għar-reġenerazzjoni tal-ispeċi. U naħseb dak argument li diffiċli ma taqbix miegħu jekk tkun f'sens ik. Imma minn naħa l-oħra, speċjalment f'pajjiżi fejn ċertu element ta' sajt ta' dil-kwalità għandu impatt qawwi fuq l-element ekonomiku ta' dak il-pajjiż u anki ta' sezzjoni tal-popolazzjoni ta' dak il-pajjiż, il-Greenpeace kif qiegħda tipprova tikkonvinċi u kif tista' tgħin ukoll biex tipproponi soluzzjonijiet biex jitnaqqas dal-impatt negattiv.
Mela, ħana mela ċara l-ewwel nies illi tlaqs minn Greenpeace fi 2003. Jiġifieri mhux qiegħda bħala rappreżentant ta' Greenpeace.
Qed ngħidhom
l-opinjoni tiegħi.
Ovvjament.
Però jekk hemm żewġ elementi. L-ewwel element huwa li jekk qed ngħidu li dan huwa resource il huwa importanti għall-ekonomija. Jekk mhux se jkun hemm kontroll u maniġjar ta' kif qed jiġi użat dan ir-resource. Fl-aħħar mill-aħħar ħajkun hemm impatt qawwi u negattiv fuq l-ekonomija. Għax dan ir-riżors ħajspiċċa.
Konsekwenzi kbar, negattiv.
Dak huwa l-ewwel element. Fi anke jekk tinjora l-aspett li tlefna speċi u dal-affarijiet, fuq l-ekonomija ħajkun hemm impatt kbir. Issa jekk nimxu fuq jekk inħarsu lejn Malta, partikolarment, għandna sitwazzjoni fej mhumiex is-sajjida tagħna li qed jaqbdu dan il-ħut. Il-maġġor parti tas-sajjida tagħna qed jużaw mezzi tradizzjonali. Jiġifieri l-impatt
tagħhom.
Le, l-impatt tagħhom fuq l-ambjent jew fuq l-ispeċi.
Negliġibbli.
Hija eżatt. Però li qed jiġri huwa illi madwar il-Mediterran u anke fil-North Africa. Hemm it-teknoloġija llum hija avvanzata ħafna. Allura l-kapaċità jekk tuża nampakkinarju li taqba' din l-ispeċi u mhux dik l-ispeċi biss, għax inti biex taqba' dik l-ispeċi f'kwantitajiet kbar. Ħafna speċi oħrajn illi ħatar miegħu. Jiġifieri huwa impatt inutli. Però jekk m'hemmx kontroll fuq dak it-tip ta' fisheries li qed jiġriwa dawn il-vapuri kbar qed joħorġu fl-ibra tal-madwar il-Mediterran. Et jaqbdu dan it-ton li huwa validu għalihom u qed jiġu f'Pens Malta, għaw Malta najdulhom fish farms, imbagħhom biex fish farms. Huma dan huwa ħut maqbut mill-baħar li jiġi poġġi f'gaġġa.
Mhux imkabbar.
Biex literalment jeħxin il-pis tiegħu jola u dak li jieħdu bħala flus tiegħu ovvjament ikun ħafna iktar. Fidan mhuwiex ta' benefit għas-sajjieda Maltin, dan huwa ta' benefit għal tnejn tliet kumpaniji, waħda minnhom partikolari, illi topera dawn il-pens, dawn il-gadget. Dan huma Maltin.
Il-kumpaniji?
Iżgur. Malta hija ċ-ċentru mad-dinja għal tuna penny.
U mandu impiegati Maltin magħhom.
Però.
Allora mhux ta' benefiċċju għal Maltin.
Jekk inti tqabbel, imma jekk inti tqabbel l-ammont ta' nies illi hemm impiegati ma' dawn il-kumpaniji u l-ammont ta' sajjieda hemm barra illi jiddependu fuq dan għal-għajxin tagħ, għal-għajxin tagħhom, naħseb dak li qed nitilfu u ħafna iktar minn dak li qed niggwadanjaw. Għax dak li qed niggwadanjaw qed imur qed igawdu minnu biss ammont żgħir ħafna ta' nies.
Allura inti għax inti tkellimt fuq dan suġġett f'konferenza li sanet ta' din l-għal ħelwa u tkellimt ċertu qawwa jiġifieri. Ma meta tiġi biex twaqqafhom? Aħna xi ftit snilu kellna dak l-inċident fejn kien hemm anki xi sajjieda Maltin li kienu weġġgħu meta kien hemm dal-vapur li jmur jipprova jtellifhom milli jistadu. Dik it-tip ta' attività ta' dal-vapur li qed jipprova jtellef in-nies milli jistadu. Inti taqbel magħha jekk dawn li qed jagħmluhu legali.
Ifma, kull aspett itgħodu każ b'każ. L-argument, daka kien għana l-għacħara, daka kien l-organizzazzjoni involuta kien Sea Shepherd.
Iva.
Kontroversja li għadda di għasalu mil-ġurnat.
L-argument. L-animal planet u koll,
dawn huwa l-whalers. Issa, musa għodna li di għal personalizzi għaj fuq Sea Shepherd, daka għadina meklu nis jgħamlu l-ġudgment tagħhom. Pero, l-argument li għed jgħamlu Sea Shepherd huwa illi ix-xjenza qed tagħmel għacħara. Li speċi qed tiġi meqruda. Il-gvernijiet aċċettaw ix-xjenza. Però meta niġu għall-implementazzjoni qed ikun hemm riserva minn gvernijiet ovvjament fuq livell nazzjonali biex jipproteġi dak l-interess ekonomiku li hemm. Issa li jiġri huwa jekk inti tħares lej li hu Malta hija parti minnha u regoli li hemm li hu. Li hu ila is-snin tipprova tenforza regoli iktar stretti biex nikkontrollaw il-bit tat-ton. Però mhux qed jiena xiela, hemm oppożizzjoni partikolarment mill-pajjiżi tal-Mediterran, ovvjament. Li qed jgħidu huma, allura il-gvernijiet avolja qed naraw ix-xjenza u avolja nafu li il-kontroll ħajriżulta f'benefits mhux għal sajjieda biss però għall-ekonomija eventwalment, eċetera, eċetera. L-azzjoni tiegħi hija ġustifikata għaliex il-liġi mhux qed jirnexxiela tikkontrolla lil speċi. Dak huwa l-argument. Huwa l-argument simili li kellna meta aħna tlajna fuq iċ-ċomnija u għadna il-gvern kien ammetta illi qed tagħmel ħsara lis-saħħa tan-nies, il-gvern wiegħed illi ħadd ingħala ħames snin wara għadha ma nagħlqitx allura. Aħna qed nħuddu azzjoni to raise public awareness.
Okay, mintom meta tlaqtu fuq ċumnija kien azzjoni simbolika.
Hemm infatti differenti. Man però issa hemm daqsxejta kontroversja fuq min weġġa u kif weġġa u għala weġġa u dal affarijiet li ma nixa fejn forsi nitlu fihom issa. Però l-azzjoni hija dejjem waħda simbolika. Il-punt huwa to raise awareness. Organizations jistgħu joħorġu press releases, jistgħu jiġu kollu fuq radio, television, setgħu jitkellmu, però azzjoni bħal dik dejjem ikollha impatt ħafna ikbar minn kull azzjoni ta' communications li toqgħod.
Użgur għax inti toħloq ħafna
għandek il-visuals, għandek il-kommenti, għandek l-elementi kollha.
Mit intom tlajtu maċ. Ija. Battikata, jiġifieri naħseb.
Sixtmur.
Ma ħalma naġġennata.
Għaz niftakar marrit.
Għadna għasib treni għajtu għabel intom u kienet perikoluza u koll xiftit jowis.
Iżgur li kienet perikoluza l-għawenis meta tħanna jem, dakku ovvjament kien ekwipment antikafla.
Ma konti zaru għallu forse konti t-tijt.
Kelli ħafna iktar enerġija u ħafna, ovvjament. Pero ma konniex nafu san il-taqaw mija meta tħanna jem ġew u fil-fat kien hemm periklu għaliex kollox sibna li kien hemm saddat biex tlajna dawk is-solari kollha. Kien hemm periklu, però ħadna l-prekawzjonijiet kollha, aħna ovvjament meta għamilna deklarazzjoni, we predicted the worst situation. Jiġifieri kellna l-equipment kollu bħala safeguards biex inkunu nistgħu nagħmlu.
Nagħmlu pawsa, qasira nkomplu bid-diskussjoni ma' Karla Muskat wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kondizjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jien Fadri Ġo Borx kien kemm il-Professur Ġo Perotta qed intervistaw lil Caroline Muscat.
Caroline, waħda minn dak waħda mill-elementi li kien hemm f'dak il-feature li semmejna dwarek. Kien l-element ġurnalistiku tiegħek u biex ngħidlek dak li tipprova tagħmel kontra spin journalism. Lesa, għen għamlu għacħara pass-pass, għen għedu l-għol pass. Inti eżattament x'tifhem bi spin journalism?
Spin ġeneralment jirreferi għal, per eżempju, jekk nitkomplu nitkellmu fuq it-tema tal-ambjent.
Sewa.
Meta l-environmental movement kiber u bada jagħmel pressure fuq il-kumpanija, fuq il-gvernijiet biex ibidlu azzjonijiet tagħhom, kien hemm ċerti terminoloġija li bdiet tinħolo biex tenfasizza id-demands ta' dawn l-organizations, sustainable development, li tkellimna fuq qabel, kienet waħda minnhom. Allora x'ġara, kellna bdejna ngħidu qabel. Gvernijiet u kumpaniji bdew jitkellmu fuq sustainable development, jiġifieri they adopt the jargon. Però li ġara huwa meta tħares lej l-azzjonijiet ma jirriflettux id-diskors li jsir fuq il-wedit li jisaħħu minn ħadd il-gvernijiet u kumpaniji. Jissa, per eżempju, jekk nitkellmu fuq energy companies, Shell, BP, Exxon, etc.
Daw iż-żar.
Wara li kien hemm pressjoni qawwija u bdejna nindunaw bil-impatt li għandu żejt fuq il-klima u fuq l-ambjent, etc. Dawn dew, per eżempju, l-BP, każ fenomenali, għamel kien biddel il-logo, għam saraħdar il-logo u beda jitkellem fuq Beyond Petroleum, frok British Petroleum, sajt Beyond Petroleum. L-ideja s-siri li we are investing in alternative energy, etc., etc. Però fil-fat, meta t-analizza records tagħhom u l-investiment tagħhom, tinduna li dak li jonfqu fuq l-alternative energy hija inqas hija xi 1% ta' dak li jonfqu fuq l-advertising biex jikkomunikaw il-green image tagħhom.
Anki Shell qed jagħmlu għadi.
Kollha energy companies kollha qed jagħmlu, xi dik hi spin.
Jiġri, ħanna li nirrepetiha dik interessanti fuq maddi tek. Jiġri qed tajta li jekk dawn jonfqu 100 euro biex jgħidu li huma green company, kienu fil-fatt qed jonfqu biss. Euro wieħed fuq l-attivitajiet tagħhom li kienu green.
Eżatt, eżatt. U dik qed fi dokumenti da, jiġifieri kien ċerka sħiħa fuqha. L-energy company kull min il-kumpaniji partikolarment illi kienu target ta' kritika. Mill-environmental organizations, devi adottaw din il-tecnologija,
tullu better. Kif se tikxfu b'mod li jista' jilħaq il-massa?
Tikxfu li tilħaq il-massa hemm żewġ elementi. L-ewwel nies tista' tikxfu biss b'riċerka u investigazzjoni. Elementi li fil-ġurnaliżmu insibu inqas u inqas minnhom, jiġifieri iktar ninkontraw speċi ġurnalizmu fuq level superficiali mill ġurnalizmu li huwa investigattiv, ġurnalizmu li hemm li bbażat fuq riċerka qawwija, eċetera. Fi dak element minnhom il-fatt li il-media organizations għandhom jinvestu fir-riċerka u fl-investigazzjoni dak huwa l-ewwel punt. Environmental organizations jagħmluhom ukoll u jiffidjaw dak l-informazzjoni lill-medja li tgħin il-medja.
U kif tista' kunċert għall-medja li mhix qed dawk l-organizations
jagħmlu l-ispin tagħhom.
Mhux qed jagħmlu l-ispin tagħhom.
Għalhekk għandek bżonn il-media centers jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom u r-riċerka tagħhom. Meta għandek nuqqas ta' dak li jiġri kull ma qed jiġri fil-ġurnaliżmu huwa illi we parrot Dak li qed jagħtuna jew l-environment organizations jew il-gvernijiet, jiġifieri mingħajr l-investigazzjoni r-riċerka l-ġurnalizmu e debati.
Ħan waqfek sekonda. Għax din naħseb mistoqsija li ħafna jsaqsuha. Waħda minn raġunijiet li l-midja mhix qed tagħmel il-parti li qed tgħid għandha tagħmel inti. Jista' jkun raġuni wkoll li ċertu proprjetajiet ta' media empires biex ngħidilhom hekk għandhom interessi differenti huma wkoll.
Illum għandek il-medja ta' d-dinja, ma' tannak il-medja ta' d-dinja, dawk il-medja corporations illi
jiddominaw
ma' d-dinja, ġifiri, mux fuq level nazjonali, dawna tinduna jek tħares li jom illi l-investiment tal-kumpanija mhuwiex fil-medja biss. Huwa fl-enerġi, huma għandhom energy companies, għandhom nuclear reactors, għandhom il-weapons industry, jiġifieri il-medja issir parti biss illi il-parti tal-corporation kollha illi tindirizza il-criticism.
Edhem biex taqdihom fi klimija.
Literalment, issa. Dik hija situazzjoni fuq livell internazzjonali, tara mod partikolari fl-Amerika, ovvjament għax hija. Malta għanna il-problemi tagħna meta niġu għall-medja, però dik hija media ownership u l-im interess qed isservi lill-medja hija l-ewwel domanda li għandu jsaqsi kull min qed jaqra jew jisma' dak li qed tgħid media outlet partikolari. Mbagħad
m'għandekx ukoll il-perikolu li the average man in the street ma jista' jistriħ fuq xejn li jaqra prattikament.
Naħseb illi dik hija more or less is-sitwazzjoni li għandna llum. L-aħjar ħaġa li tista' tagħmel hija li tmur għand sources differenti biex jekk inti interessak suġġett u taħseb li huwa importanti li ma taqrax minn source wieħed biss, però tmur fuq sources differenti li għandhom qed jikkaverjaw l-istess storja biex forsi tibda tuħu idea tal-verità x'inhi.
Naturalment da għandek raġun naħseb 100%. Imma ħafna nies ta' jkollhom il-ħin l-interess li għamlu hekk u allura jqpaw sempliċiment fuq dak li jkun qed jgħidu l-midja l-kbar u jibilgħu dak li jkun għalkemm naturalment.
Ovvjament fl-interess ta' min qed imexxi l-midja li jżommu ngħidulha the dumbness of the masses.
Okej, okay, isma' b'dawn l-idejat li għandek inti. Għax, mbagħad inti trid tkun qed tagħmel xogħol li tkun qed taqla minnu titiekol, jiġifieri. U meta tkun qed taħdem f'organizzazzjoni, x'inhi hija anke jekk hija organizzazzjoni tal-medja, policy li qed tmexxi li jista' jkun li tkun bil-maqlub ta' da' l-idejat li għandek inti. Hekk issib outlets biżejjed biex tkun tista' tgħid dawn l-idejat bil-mod kif qed tgħidhom meta trid tgħidhom.
Jina, ovvjament, kull ġurnalist li ħadna f'media partikolari għandu jevalwa dawn il-konsiderazzjonijiet u l-valuri tiegħu. Jina ħdimt f'media tradizzjonali, kont editur f'media Malta wkoll, u jiena żilt nitla għaliex ma ħassejtx illi ma jfissirx biex nagħmilha ċara, ma jfissirx illi nemmen illi il-media outlet li kont naħdem għalija għandha tendorsja ta' kull ma nemmen jien. Però il-pressjonijiet, il-pressures li jkun hemm l-istand li jkollha gazzetta jew TV station lej partit jew ideoloġija partikolari taffettwa dak li qed jieħdu n-nies. Issa jiena kont forsi waħda minn dawk il-ġurnalisti. Forsi ta' xi iktar fortunata minn oħrajn, illi meta jiena ġejt approċċjata biex ninaqgħod mal-ġurnal li kont naħdem miegħu, kienu diġà jafu li jien tmied ma' opinjonata ħafna għandi valuri li prinċipi li insomma. Però kienu weduni illi dak li nemmen fih jien u dak li rrid ngħid jien mhux se jkun hemm waqaf. U biex nagħtihom jiġifieri dak li hu tagħhom kien hemm intervenzjoni minima. Mhux xejn, però minima fu dak li naħseb jiena dak li ngħid jien. Però inti tinduna illi meta tara the overall product dak li qed toħroġ, tinduna li l-vuċi tiegħek tkun waħda żgħira mill-pożizzjoni dominanti li għandha li għandu dak il-ġurnata.
U f'ċertu sens huwa fair, fis-sens li inti ħamil ċirit
ngħid. Però jiena qatt tal-kwitu għamilt nagħmel
affarijiet. Inti qatt jiena irid nimxi f'din direzzjoni, ħadd ieħor jekk jien irid nimxi bil-100,000 qed jimxu bis-60 ħanagħmlu hekk. Jiena immur x'imkien ieħor, inti sibt l-opportunitajiet u allura ħadthom u għamilt sewwa x'inti inti ħadħossok iktar involved. Allura, jekk qed nifhmek sew il-kunċett tiegħek tal-ġurnaliżmu. Imur li lin, ma taqbilx inti mal-idea tal-ġurnalista bħala osservatur oġġettiv li rapporta l-fatti minn tiktar tmur fuq l-idea tal-ġurnalizmu of attachment jew advocacy journalism. Inti għandek kawża li timbut ta'.
Le, jrid ikun hemm il-bilanċ u l-imparzjalità hija importanti. Però li niddeja nara jiena għaw mek, għan nitkellem fuq
ma' għan il-bilanċ l-imparzjalità huma importanti.
Għan ngħidlek għalfejn, għaliex meta inti qed tipprova tajt lill-udjenza tiegħek x'inhi hija l-verità, issa tgħidli hemm verżjoni waħda ta' verità, hemm ħafna verżjonijiet ta' verità. Però inti trid tipprova b'mod oġġettiv kemm jista' jkun. Tippreżenta l-fatti lil għar-rejja jew l-udjenza tiegħek. Però mbagħad tara l-kuntest ukoll, jiġifieri. Jekk inti għandek poter jew influenza illi tiddomina l-aġenda tal-medja fil-pajjiż, ikun hemm ċertu fatti u ċertu argumenti li ma jingħatawx importanza biex il-verità li tiġi riflessa mal-qarrejja u mal-udjenza tkun waħda oltre minn dik li fil-fatti. Issa, li jiġri f'dan fil-ġurnaliżmu Malti inħoss ħafna huwa illi aħna nispjegaw imparzjalità u bilanċ billi nassuguraw ruħna illi jekk għandi żewġ quotes mill-partit wieħed għandi żewġ quotes mill-partit ieħor. Dak mhux ġurnaliżmu. Bħala ġurnalist inti għandek l-obbligu li tinvestiga jew tanalizza min qed jgħid il-verità. U min mhuwiex. U jekk xi ħadd qed jgħid il-verità u lieħor ovvjament li mhuwiex, ma tistax tihom prominenza ugwali. Jiġifieri minn dak l-aspett balance is the enemy of truth.
Niġu għal argument hemmhekk li fil-fatt fl-aħbar m'hemmx bilanċ. Int ma tibbilanċax aħbar ħażina b'waħda tajba. L-aħbar trid tkun fattwali. Ix-xini, dik li qed tgħid qed niftehmu tajjeb. U hemmhekk jidħol l-oġġettività mhux il-bilanċ.
Eżatt.
Ok.
Ma ħan nipprovaw nilek ħajt jekk iktar diffiċli.
Mela le, dorija.
Qed hija aktar spirtu.
Hekk naħseb jiena. Mela intom qed tippjanaw li titilgħu maċ-ċumnija tal-isfar.
Jiena mhux għal m'għandix pjanijiet.
Għax intom fatt ibad bidlu l-isfara qabel tajtu.
U ċumnija.
Mela. U joħroġ studju illi juri li di imbagħad tagħha u negliġibbli. Imma jaqbilx mal-kawża tiegħek, tirrapportaħ inti bil-prominenza daqslik u kien studju li jgħid li ċ-ċumnija tal-isfdar hija the mother of all evils.
L-ewwel ma nagħmel huwa li nara minn fejn ġejn dal-istudju.
Jiena jgħidlu kredibbli biex nagħmel hekk
ħajtek. Huwa kredibbli, le, jekk huwa kredibbli, ħan irrapporta dak li huwa kredibbli. Inkella m'hemmx punt.
Fair enough. Wieħed mis-suġġetti diversi suġġetti li tifuqhom intom huwa fuq l-istejt u stanni saq fl-Ewropa mhux f'Malta biss. Ejja nitkellmu fuq da' suġġett wara din il-pawża qsira.
Jekk temmen li għandek potenzjali żid il-pagħda tiegħek ftit snin, issa tista' tixri d-dar tal-futur tiegħek illum. Kellimna għal aktar dettalji. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jien Fader Ġo Borx minn kimgħal professur Ġo Perotta. Nfakkarkom qed nitkellmu intervistaw il-Karolin Muscat fuq numru ta' suġġetti differenti qabel il-waqfa għadna li ħan nitkellmu magħha fuq il-pożizzjoni tagħha dwar l-istatus tan-nisa fl-Ewropa kien qed jitkellem f'dokumentarju dwar dan is-suġġett. Meta tħares li l-post tan-nisa qejn ħidu fis-soċjetajiet tal-punent mhux f'Malta biss. Hekk x'tara l-plasis u l-minasis li hemm.
Um, ħafna. Nisa jikkostitwixxu nofs il-popolazzjoni. Issa ovvjament jekk in-nisa mhumiex involuti f'livell politiku, ekonomiku u soċjali fil-pajjiż, naħseb li hija soċjetà aktar f'qira. L-issues tan-nisa waħda minn l-affarijiet li dejjem insostni jien, li l-issues tan-nisa mhumiex isu, id-drittijiet tan-nisa mhumiex issues li huma importanti għan-nisa biss. Meta għandek nisa f'soċjetà li qed jiġu ċattati bħala speċi second class citizens, huwa għandna nagħtu każ għaliex huwa issu ta' human rights, mhux issu ta' nisa. Issa, jekk naħarsu lejn Malta, per eżempju, għandna edukazzjoni li hija miftuħa għan-nisa daqskemm hija miftuħa għall-irġiel. Jiġifieri hemm investiment mingħata l-pajjiż biex jedika u jagħti poter lin-nisa. Però riċerka li ssir mhux mingħata tagħna biss, jiġifieri mingħata tal-gvern ukoll, jekk tara l-pre-budget documents li kien hemm, juru illi wara ċertu żmien in-nisa jibdew jaqa' mill-sfera ta' xogħol
wara ċertu
età. Uċeralment dik l-età hija l-età fej in-nisa jiżżewġu u jkollhom familja. Waħda mill-affarijiet illi qed ngħid f'dak li qed nikteb huwa li dak l-investiment jekk iridu noħduh lura hemm bżonn ta' support structures biex in-nisa jkunu jistgħu ikomplu jagħtu l-impenn tagħhom fis-soċjetà. Issa jew fis-settur volontarju, jew f'settur ta' kumpaniji, jew whatever it is. Però jekk aħna qed nagħmlu investiment fin-nisa, għandna nieħduh lura. Jekk in-nisa ovvjament issa jekk għandek nisa li jgħidu lek jien rrid nieħu ħsieb jrid intella t-tfal tiegħi m'aħriġ child care centers, m'aħriġ dak huwa dik hija x-xelta tagħhom u ħadd mod jimponija fuqhom.
Però l-problema ta' second class.
Ma tarax.
Ix ħanajdek għax l-istatistika tajta. Dawn qishom inactive. Sa jinnixtieq xi ħadd jaħdem bit-tlet solid dar ikun jgħid inactive.
Le, ma naqbel magħha xejn, anzi jiena nemmen li x-xogħol li tagħti l-mara d-dar mhuwiex m'għandux valur bħal ma nagħtu valur li jkun min joħroġ fil-għodu mid-dar u jmur ġo fiċċu jiġi lura u għandu paga.
Mhux qed intuh, għandu valur.
M'għandux valur, għax m'għandux valur ekonomiku.
We're not attaching an economic value.
Eżatt, jiġifieri ma dak kollox kollu jiġi konsidrat. U fil-fatt li qed jiġri issa waqt li persi anka diskors mingħata tal-gvern, beda sar iktar fuq hemm bżonn li nisa jeklu iktar fix-xogħol u qed jagħtu tax incentives u tal-affarijiet. Mela ovvjament din dan il-kunċett ġi magħruf mingħata tal-gvern ukoll u qed nagħmlu sforz. Però li qed jiġri issa huwa jekk tinnota dawk in-nisa li jagħżlu illi ma jaħdmux u jqogħdu tfal qed jispiċċaw qed iħossom jiddefendu speċi jiddefendu l-pożizzjoni tagħhom u dawk li qed qed ikun kważi sfurzati joqogħdu d-dar għax m'għandhomx il-faċilitajiet biex joħorġu mid-dar, qed jispiċċaw battibek kważi bejniethom. Tim mhux dam issew. Jiġifieri kulħadd għandu l-option li jagħmel l-għażla tiegħu. Però jekk aħna qed ngħidu illi n-nisa li huma kwalifikati, edukati, għandhom esperjenza fi xogħol, għandhom bżonn li jarġgħu jitlu fi xogħol dawk li jridu jitlu, hemm bżonn is-support structures biex jiffaċilitaw il-ħajja ta' mara, għax Malta għada biex ngħidu l-verità, għada iktar fuq il-mara milli fuq ir-raġel. Din il-pressure meta jkollok familja.
Punt wieħed milli għad li forsi xi nfimtu ħażin inkwetani, inti għattek għadd illum għandna edukazzjoni miftuħa kulħadd. Għandek numru kbir ta' nisa li jibqgħu se jtirajn l-università allura qed tajt and so on, u qed tajt allura l-investiment li għamilna fihom, nitil fuq ma neħdox lura jekk dawn iħorġux jaħdmu. Issa jiena naħseb li n-nisa li jiddeċiedu għax iridu huma li ma jħorġux jaħdmu, l-investiment li sar fihom fl-edukazzjoni jekk dawn jitfaħ fit-trobbija tat-tfal tagħhom u jgħadduh, qed neħduh lura fis-soċjetà.
Naqbel miegħek jiena fil-fatt li għadd dawk in-nisa li jħossu li din hija dinja x-xelta tagħhom għandhom kull trid jagħmluha, x'ottax b'xi mod jew ieħor xorta ħadd jieħu
il-benefiċċju.
Dak xorta ħadd jieħdu lura. Però jekk qed ngħidu li dak l-investiment iridu ħlura lejn l-ekonomija, presti qed ngħidu li dak m'għandux valur ekonomiku, mela għandu jkun hemm l-istrutturi biex jiffaċilitaw lin-nisa jerġgħu jitlu lura għax-xogħol.
Sewa.
Jekk jażlu li għamlu hekk.
Jiena naħseb li huwa importantissimu li jkollok dar faċilitajiet li qed tgħid. Naħseb jiena dik ma nistgħu nargumentaw fuqha. Però jiena naħseb li xi ħaġa oħra li mhux qed jiġi enfasizzat biżejjed għalkemm issa dan l-aħħar biex nagħtu anke fil-kampanji fil-midja li qed naraw qed jidħol dan l-aspett ma qabel ma kienx qed jiġi biżejjed hija il-livell ta' ftehim li qed ikun hemm bej koppja ta' kif se jinqasam il-peace ta' familja u ta' xogħol. U naħseb dak għadna maħniex nagħmlu biżejjed bħala soċjetà biex dal-punt inwassluh.
Jiena nemmen illi meta s-soċjetà tagħmilha iktar faċli għall-mara illi toħroġ mid-dar u tuża dak kollu li tagħmel fid-dinja tax-xogħol eċetera, taġa timpjanja ħlejn lura lejn is-soċjetà b'dan il-mod. Illi kważi twassal għas-sitwazzjoni fej tritu ma triġ ikollok tirrevedi dik is-sitwazzjoni ta' kif qed jinqasam ix-xogħol fid-dar. Ana qed inkom di risk. Illi għaliex ma nixraw il-faċilitajiet, għaliex għanna il-mara d-dar qed tittella tfal. Mela ir-raġel jisek jħaddem sa 8-10 ta' billej, jiġi lura nkollox l-estem il-platt fuq il-mejda, eċetera, eċetera. Imdorrijin din il-mentalità. You need to challenge it. Biex din tibda titbiddel.
Tieni 3, 4, 5 point program. Kif you would challenge this.
Dina nemmen li punt fundamentali hu. Dan ħareġ fl-aħħar budget document. Li għandna bżonn child care centers u after school centers.
Għandek tnejn hemm diġà.
Issa. Meta kien hemm l-evalwazzjoni ta' x'hemm bżonn, u meta tara dak li l-gvern għamel impenna li, kien hemm lista kbir. Mela l-gvern qed, pereżempju, mhux qed nitkellem fuq il-figuri eżatti għax palissa mhux qed niftakarhom, però ejja ngħidu għall-eżempju, illi pereżempju l-gvern qal hemm bżonn ħames after school centers. Ma kienx hemm aswieħed ibbaġitjat. Teżisti wieħed tu xi jumejn lu kellna lill-Ministru iżur dal-unika after school center li għandna u qed tgħid li hemm 1000 student hemmhekk u kemm hu popolari, eċetera, eċetera. Mela hemm riżultat meta nagħmlu dan l-isforz, allura fejn mhux qed nagħtu dak li hemm bżonn. Hemm wieħed. Ma jistax ikun hemm limitu tiegħu kemm jista' jieħu. Ġifieri kważi toħloq diskriminazzjoni bej dawk li jagħmluha biex jitaħlu tfal tagħhom hemm u dawk li ma jaslux biex daħlu tfal tagħhom hemm.
Imma ma taħsib li din hija issue iktar għalmin il-klass milli għal oħra jħallek li xirid ngħid biha. Da titħallas il-flus biex tmur iċ-child care center, tħallas il-flus biex tmur iċ-ċentru ta' wara l-iskola. Meta tisma' iċ-ċifri oġġettivament huma ftit. Imma raġel u mara li qiegħed taħdem fabrika u għandu job unskilled. Dak il-ftit hu ħafna lihom. U ma jistgħux jaffordjawh. Jiġri dawn qegħdin hemm l-iktar. Qed nagħmel din mistoqsija jien, qegħdin hemm l-iktar allura għal middle class u l-oħrajn ma jistgħux jaffordjawhom allura jista' jkun hemm kemm ikun hemm minnhom qatt mhu ħajkollhom iċ-ċans.
Dejjem tista' tindirissa dik il-problema billi tħares lejn il-costs li jeżistu ma' child care centers, eċetera, u l-income tal-palma il-gvern jagħti social benefits fuq affarijiet oħra, dik tista' tkun priorità tal affarijiet oħrajn. Però ma naħsibx li hija issue ta' middle class biss, għax jekk inti għandek single mother, pereżempju, meta aħna naħsbu anka qed ikun hemm anka ċertu diskors li qed jagħti image negattiva ħafna ta' single mother fis-soċjetà, qed ngħidulhom kważi welfare queens li ma naħsibx li huwa ġustifikat.
Assolutament.
Hemm raġunijiet diversi għal fej mara tispiċċa single mother u mhux neċessarju li di tkun f'sista ta' faqar laqqas. Ġifieri hemm nisa li huma kapaċi u skilled ekstra li jagħżlu li jrabbu tfal waħedhom. Ġifieri meta inti naħseb huwa ta' benefiċċju fuq livelli differenti. Ma tantx ħobb nitkellem fuq livelli ta' klassi, ta' klassijiena, ġifieri għax għandek varjazzjonijiet u għandek overlaps u għandek.
Jeżistu l-klassi.
Jeżistu, però meta tagħmel kollox ġo kaxxa, tħalli dawk li kważi fin-nofs.
Nitkellem fuq economic sectors.
Hemm, eżatt, palma bdejt ngħid, hemm benefiċċju fuq kull livell. Issa, pero meta l-gvern jagħti ċertu benefits u tax incentives, etc. għal-nies fuq issues differenti, tiġi forsi tista' tkun issue fejn il-gvern jikkonsidra li jekk dan huwa input biżejjed tas-soċjetà li jsir decline huna skont il-ħtieġa. Il-punt huwa skont il-ħtieġa dejjem.
L-affar li naslek minutu nos isa. Urrid norbot biex nikkonkludi ma xi li għadna fil-bidu meta konna nitkellmu. Fuq il-medja, fuq il-korporazzjonijiet kbar, u l-medja l-lum saru korporazzjonijiet kbar. Inti kont kellimt ukoll meta għandek il-kontroversi tal-WikiLeaks. Il-WikiLeaks kienu qatt responsabbli li poġġa l-ħajja tan-nies fil-periklu jew inkella kienu tentattiv biex tnaqqas il-poter prinċipalment tal-poter politiku u ġib iktar ġustizzja.
Nemmen illi il-punt illi sar bil-WikiLeaks disclosure kienet il-punt ta' trasparenza in governance. U dan huwa punt illi l-WikiLeaks jisostnu fuq dak ma kienx l-unika każ li ħarġu kien hemm każijiet oħrajn. U dik it-trasparenza naħseb hija importanti ħafna. Għalhekk jiena dejjem qbilt. Ma dak li ħarġu. Issa, qed poġġi l-ħajja tan-nies fil-periklu, jekk inti tħares s-sadda żmien meta ħarġuhom. Weġġa xi ħadd minn dak li ħarġu, ma kienx hemm persuna waħda li weġġat. Jiġifieri kien hemm kawtela. Il-fatt li WikiLeaks ħadmet ma' ħames media organizations mad-dinja illi għandhom kredibilità, għandhom reputazzjoni long standing, etc. Jiġifieri kien hemm il-kawtela neċessarja biex ma jpoġġux in-nies fi stat ta' periklu. Però il-messaġġ l-iktar importanti li kien għalija kienet il-messaġġ ta' trasparenza.
Ma mhux ovvju li m'għandux ikun hemm trasparenza meta jiena uffiċjal tal-gvern qed nitkellem ma' uffiċjal tal-gvern ieħor dwar x'ħan nagħmlu fuq pajjiż ieħor. Jekk kienet trasparenza?
Jekk kienet każa ħaġa ta' sekretezza daqshekk tremenda. Kien hemm noqqas mingħata tal-gvern. Illi jillimita l-aċċess għal dawk id-dokumenti. Ma jistax ikun illi il-Gvern Amerikan ma jerfax responsabilità ta' nuqqas ta' sigurtà li kien hemm madwar id-dokumenti li huma daqshekk importanti.
Naħseb mistoqsija oħra qasira ħafna. Inti tara s-CV tiegħek biex insejħeda hekk għandek ħajja ta' challenges. X'inhu challenge li jmiss?
Il-challenge li nagħmel fuq ħajja personali dejjem il-challenge tiegħi huwa li nedok għal nifsi kemm jista' jkun, li nżommru hija ġurnata kemm jista' jkun, li waqt li nipprova nagħmel xogħol illi iħallas il-kontijiet, illi ngħid kemm jista' jkun il-ħadd ieħor u nikkontribwixxi b'xi mod jew ieħor għall-progress ta' idejat fis-soċjetà.
U tieħu gost tagħmlu.
Nħu pjaċir.
Għalhekk, Kelda Muscat, nirringrazzjawk kien ħadel Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Perotta ringrazzja lilkom is-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħkom. Namlu appuntament ma'kom għal-bħallum ġimam m'intervista oħra ma' personalità totalment differenti fuq suġġett kompletament differenti. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.